mon père. Põllumaa on see registrite ja informatsiooni amet alustas pindala ja keskkonna toetuste taotluste vastuvõttu. Põllumeestel ja loomapidajatel on põllumaandustootmise edendamiseks, maa harimiseks ja keskkonna säästmiseks võimalik taotuda 12 liiki toetusi. Nende hulka kuuluvad ühtne pindala toetus, põllumaanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus ning hulk maaelu arengu kava meetmeid. Ebasoodsate piirkondade, keskkonnasõbraliku majandamise, mahepõllumaandusliku tootmise, poollooduslike koosluste hooldamise ning loomade karjatamise toetus, samuti Eestile omaste ohustatud tõugu loomade ning kohaliku sorti taime ehk siis sangaste rukki kasvatamise toetus. Veel saab PRIA-st toetust Natura 2000 alal asuvate põllumaade hooldamiseks ning sihtasutuse erametsakeskus kaudu võib esitada toetuse taotluse Natura 2000 alal oleva erametsamaa omanik. Nende toetustena välja makstav summa moodustab igal aastal suurim osa PRIA toetustest ja nende toetuste saajad moodustavad PRIA klientide suurima sihtgrupi. Möödunud aastal said pindala ja keskkonnatoetusi 16300 füüsilist ja juriidilist isikut ning toetuste abil hoiti korras ja kasvatati põllukultuure ligi 900 000 hektaril. Nii toetusaluse maa pindala kui ka taotlejate arv on viimastel aastatel tõusnud ning ka tänavu ootab Põllumajandusregistrite ja informatsiooniamet taotlusi rohkem kui 16 000 maakasutajalt. Toetustaotlusi saab esitada kuni 21. maini. PRIA soovitab esitada taotlused elektroonilise kliendiportaali e-PRIA kaudu. E-PRIA teenuses Minu põllud saab oma põldude piirid aegsasti ära joonistada ja pindalasid tegelikkusega võrrelda. E-PRIA süsteem aitab vältida vigu, sest kontrollib paljusid andmeid juba sisestamise käigus ning juhib tähelepanu puudustele. Tänase saate peateemaks on Eesti ambitsioonikas kava, mis väljendab piimanduse strateegias arvu 1 miljon tonni piima aastas. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Põllumajandusministeeriumi, piimatootjate ja piimatööstuste koostöös valminud piimastrateegia seab ambitsioonike eesmärgi oluliselt suurendada piimatootmist ja töötlemist ning seeläbi kasvatada kõrge lisandväärtusega piimatoodete eksporti. Piimatootmine võimaldab edendada maaettevõtlust ja toetab ka traditsiooniliste talumajapidamiste püsima jäämist. Ja räägitakse siis miljonist tonnist piimatootmisest aastas tulevikus. Euroopa Liidus kaotatakse uuel finansperioodil ära piimakoodid ja seega hakkab ka siis piimatoodete turul toimima liberaalne kaubanduspoliitika. Selleks, et nende muudatustega tekivad võimalusi ära kasutada, koostatigi siis Eestis piimandusstrateegia. Eestis toodeti eelmisel aastal piima ligikaudu 695 tonni ja see tootmisnumber on püsinud stabiilsena 2009. aastast. Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudis valminud Eesti piimanduse strateegia 2012-2020 aasta taustauuring kirjeldab piimatootmise olukorra muutumist viimase 10 aasta jooksul ning vaebesektori tuleviku välja vaates ja kokkuvõtte näitab, et kuigi eelmisel kümnendil on Eestis piimakarju arv 26% vähenenud, siis on samas ajavahemikus piimakus lehma kohta keskmiselt 36% tõusnud. Nii et tänu tootlikkuse tõusule on piima kogutoodang jäänud Eestis 10 aasta vältel sisuliselt samaks. Ja piimandusstrateegia on nüüd pidulikult allkirjastatud ja kommenteerib põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Me teadlikult ei valinud ka põllumajandusministeeriumis mitte õigusakti suunda, kus seaduse või määruse või ministri käskirjaga püütakse midagi ühes tootmisharus ära teha. Ma arvan, et see oleks olnud illusioon turumajanduslikus olukorras. See ei toimiks. Parim lahendus on just nimelt, kui kõik osapooled ühiselt milleski kokku lepivad, siis see garantii tagatis, et see ka ellu viiakse, on kindlasti suurem kui riigi poolt kehtestatud mingi õigusakt. Suur tänu kõigile osapooltele, suur tänu ka Maaülikoolile, kellest on olnud kogu selle strateegia väljatöötamise jooksul väga palju kasu, sisend, analüüs, ülevaated, mis me Maaülikooli abiga saime, olid väga väärtuslikud. Ja nüüd, kui rääkida strateegiast hästi lühidalt mõne sõnaga, siis Eesti riigis on ju palju strateegiaid ja nad on erineva osakaaluga ja erineval moel ka ellu läinud. Mina olen küll optimist, et see piimandusstrateegia läheb ellu, sest nii nagu ma ütlesin, et see erineb oluliselt teistest strateegiatest. See toetub koostööle, kus erinevad osapooled ise allkirjastasid strateegia. Ma ei teagi, kas teistes valdkondades riigil sellist arengu strateegiat on, minu teada ei olegi. Eesmärgid on minu arvates ambitsioonikad. Piima tootmise suurendamine 1 000 000 tonnini, kui nii-öelda lihtsalt ja otsekoheselt välja öelda. Ja see tähendab ju kolmandiku võrra tänase piimatoodangu suurendamist olukorras, kus me toodame piima oluliselt rohkem, kui me ise ära tarbime. Nii et suund tootmise suurendamisele. Teiseks, loomulikult seal juures me tahame hoida seda kvaliteeti, piima ja piimatoodete kõrget kvaliteeti, mis Eestis saavutatud on tänaseks. See tähendab kindlasti suuremat orienteeritust veelgi eksportturgudele, eelkõige orienteerumist kõrge lisandväärtusega toodetele, juustud, jogurtid, muud taolised tooted, et väärindada seda tooret nii maksimaalselt kui võimalik ikkagi ka siin Eestis läbi Eesti tööstuste. See tähendab koostööd kogu ahelas, tootja, töötleja ja just nimelt vertikaalset ühistegevust ja koostööd tahaks rõhutada, mis on ka selle strateegia üks olulise võtmesõnu. Ja samuti tasakaal, mille ümber oli ju ka siin strateegia väljatöötamisel väga palju arutelu kuni lõpuni välja, et leida tasakaal siis väiketootjate, suurtootjate vahel, tootmise ja tööstuse konsentreerumise vahel. Ja annab kindlustunne see, et kui poliitiline võim vahetub, poliitilised prioriteedid vahetuvad, siis sektor toimib edasi, strateegia loomulikult ei ole jäik dokument, ta teatud regulaarsusega vaadatakse üle, elust tulenevaid muudatusi saab siia sisse viia, aga ta ei ole nii-öelda poliitiliselt üle muutuv dokument ja see annab kindlustunnet ka stabiilsuseks.
Piimandusstrateegia näeb olulise partnerina ka talu, nii et mitte ainult suur tootmine ei ole tähelepanu all. Ja oma arvamuse ütleb Nopri talu peremees Tiit Niila.
See omavaheline kokkuleppimine ei jää märkamata ka kõik see olulisemal piimanduse figuuril, lugupeetud tarbijal. Eestimaal soovitakse ja tahetakse oma põllumeeste toodetud piima väärindada eestimaiste töötlejate poolt. Talumeiareide osa selles tootmise töötlemise protsessis on täna mahu mõttes väike, aga me väga loodame, et teeme tarbija letti rikkamaks, suudame reageerida nende eri vajadustele, nende teadlikkuse kasvule ja talumeiareid on need, kes suudaksid ka näiteks visiooni kirjutatud mahepiimale anda viimase väärtuse ja sellega mahepiimana tooteks letile tuua. Nii et selles mõttes strateegia protsess oli vajalik erialainimeste kokkusaamisena, arutamisena, aga selle tulem tegelikult saab olema tulevase Euroopa Liidu eelarveperioodi sisendiks. Ehk see, millest praegu kokku lepiti, sellest saavad tuleneda tegelikult tegevused ja meetmed, kuidas erinevaid piimandusse puutuvaid ettevõtmisi rahastatakse ja aidatakse.
Eesti Piimaliidu esindaja Jaanus Murakas tundis head meelt selle üle, et piimanduse strateegia väljatöötamisel oli selline konsensuslik lähenemine, tema meelest väga positiivne nähtus.
Võib-olla see on natukene olnud selline avastamata maa, see konsensuslik põhimõte, et otsused ei sünni siis küll kiiresti, aga need, mis sünnivad, neil on tõesti siis suure hulga osapoolte nii-öelda toetus, ühesugune aru saab. Piimasektor on täna juba ekspordi keskne ja kui me tahame piimatootmist tõsta, siis ekspordi osakaal ainult tõuseb, sest siseturg ei ole ju kummist. ja need lisakogused tuleb rohkem eksportida, et me väikse riigina suudaksime globaalsetel turgudel konkureerida ja läbi lüüa, siis me peame kõike tegema väga hästi. Ja me ei saa lubada endale ühtegi viga või mööda laskmist. Ongi meil vaja eelkõige ühist aru saama sektori arendamisel tulevikus. Ei ole võimalik nii, et sektor on ise nigelas olukorras ja selles sektoris tekivad tugevad ettevõtted, kes suudavad viia tooteid ekspordiks. Ei, sektor peab tervikuna olema konkurentsivõimeline. Tema tegevus peab olema läbimõeldud ja pikaajaliselt läbimõeldud. Selles mõttes on hea meel tõesti nentida, et see läbimõtlemise periood on selleks korraks nagu tehtud. Meil on ühine arusaam nii sektori sees olijatel ja kui ka siis ka nüüd erasektoril ja avalikul sektoril, nüüd siis ministeeriumi näol, mis on nagu väga tervitatav ja väga tervitatav siis, et ministeerium võttis sellise juhtrolli, moodustati töögrupp ja ministeerium hoidis ka kätt pulsil, et siis see grupp poos käiks. Nii et põhirõhuasetus ikkagi see, et me peamegi Eestis mõtlema sektori põhiselt, kui meil on rahvusvaheliselt nii-öelda tunnustatud tugev sektor, siis seal pealt saavad välja kasvada ka tugevad ettevõtted, mis loovad meile töökohti, eksporti ja majanduskasvu.
Põllumajandus-kaubanduskoja nõukogu esimees Avo Mölder juhtis tähelepanu sellele, et 1 000 000 tonni piima on ikka üks väga suur kohustus ja see eeldab väga tõhusat koostööd, sest tegelikult on ju praegu olukord niisugune, et väga palju piima viiakse välja, ilma et sellest oleks koha peal tulu saadud kvaliteetset toodete näol näiteks.
Ma usun, et üsna pingeline on see 1 000 000 tonni toodangut, millest siis ütleme kaubalisega kuni 95% peaks nagu töötlev tööstus lisandväärtuse andma, teda kasumlikult müüma, aga see tänasega võrreldes on ikka üle kahe korra rohkem, sest aga täna ju töötlev sektor ju toodab peaaegu või töötleb peaaegu 500 000 tonni, sest me ju peaaegu 20% viime ju piimana tootjate pealt vabariigist välja. Ja väga hea oleks, sest ega välja viieks ju selles mõttes, et eks me 3 aasta jooksul oleme ju tootja ja töötleja vahekorda analüüsinud. Ma väga loodan, et ei saa olla niivse, et üks on efektiivne ja teine on efektiivne. Selles mõttes ma väga loodan, et töötlejad, tootjad oma vahel väljaspool seda strateegiat selle läbi analüüsivad ja leiavad need turud ja tooted, mida eksportida, sest eks kirjus on siin ka, et tuleb ju läbi analüüsida kõik need tootearendused, et ei oleks väiskemast ja tootjate poolt ma julgen küll öelda, et meie ülesanne on otsida neid kulusid, mida saab vähendada, sest ega paari viimase aasta jooksul on küll tootjatele eriti suurematele siuke turumajanduslikud reeglid omaks saanud ja ega seal ikka kehtib siuke põhimõtte, et kui sa ise ei söö, siis sind süüaks. Ja ma usun, et tootjate poolt võib ka seda öelda, et eks meie peame oma küsimused kõik läbi analüüsi, mis puudutavad nii lehmade arvu, eluaja pikkust. Hea on see, et selles strateegias on ühistegevuse toetusele pandud oluline osa ja on tulevikus võimalus tunnustatud ühistutel konkureerida ka siseturul, sest ka meil piimakombinaadid maksavad ju enam-vähem võrdset hinda ka nendele, kes teevad ühistegevust ja nendele, kes ühistegevust teevad vähem. Ja et tulevikus ehk on ühistegevuse investeerimise võimaluste kaudu ka hakata mõtlema tootjatele enestele piima töötlemiseks, piima väärindamiseks analoogselt, nagu Eesti turul on ju teinud nüüd Alleg ja Ekseko ja tundub, et kui kaob ära Lätis, Leedus ka piima eksportimise võimalus, siis tuleb ju oma tootjale eelkõige võidelda selle eest, et ei oleks seoses piima kogutoodangu tõus nüüd hinna langetamisega, nii kui ta ikka vahel on olnud. Saaksime regulaarsemalt võib-olla ehk tootmisahelist tervikuna neid tulemusi, mitte võib-olla ajaliselt võib-olla 7 aasta pärast analüüsida, aga teha seda mingil moel ka järjepidevalt, kus saaks siis need võimalused eelkõige tootjad ja töötlejad oma vahel ära arutada ja kui väga vaja on, siis ka riigi appi võtta.
Maapäev. Eesmärk on püstitatud siis toota 1 000 000 tonni piima, aga millised tegevused niisuguse tulemuseni viivad või mida on siis vaja teha? Kommenteerivad põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja põllumajanduskaubanduskoja nõukogu esimees Aavo Mölder.
Kindlasti on see piimandusstrateegia üheks oluliseks sisendiks uue maaelu arengukava välja töötamisele. Nagu te kõik teate, 2014-2020 on uus Euroopa Liidu finantsperiood ja kõik selle tegevused peavad, olulisemad tegevused Eesti jaoks peavad kajastuma uues maaelu arengukavas, mille alusel töötatakse välja ka uued meetmed, investeeringumeetmed, erinevad toetusmeetmed, kus siis sektorit rahastatakse. Ja piimandusstrateegia põllumajandusministeeriumi jaoks on üks strateegiline dokument, mille alusel me hakkame uut maaelu arengukava välja töötama ja mille alusel tulevad välja erinevad meetmed. Nii töötlevale tööstusele piimatööstuse jaoks siis, kui ka piimatootjatele talunikele. Nii et meie jaoks on see niisugune oluline strateegiline dokument sellest aspektist.
On kindlasti vajalik proportsioon lehmade arvu ja maapinna vahel, seepärast, et ega kui ma näiteks ütlen Tartu Agro kohta, kellel on 1200 lehma, meie oleme täna natuke hädas, et me ei suuda silo toota, et meie tänase keskmise toodangu ja lehmade arvu juures kindlasti ei ole võimelised suurendama seda piimakogu toodangut, mis me siiema nii toodame, et tegelikult peaks täiendav piim tulema just võibolla nendes piirkondades, kus maa on võibolla sööte jäetud ja ettevõtlus maalt teatud põhjustada ära kadunud, sest ega üldselt see üldine probleem, et me oleme, mida kõik tunnistavad täna ju erinevate toetustasemete juures, oleme suhteliselt ikka ebavõrdses konkurentsis, mis tegelikult seda raskendab.
Kuid milline on siis turgudega olukord? E-piimal on kogemus üsna rikkalik selles osas, aga kui nüüd vaadata neid uusi võimalusi, siis kuidas perspektiivid tunduvad? Ja seda küsimust kommenteerib Jaanus Murakas, e-piima juhatuse esimees.
Ja loomulikult, et see lisapiim tuleb kõik eksportida. Ja ega Eesti piima on eksporditud ju kogu aeg. Nii-öelda juba esimese Eesti Vabariigi ajast saadik. Piim on olnud traditsiooniline ekspordiartikkel erinevate toodete näol. Kuna me oleme väike riik, siis me oleme kogu aeg öeldud, et ega me peame oma ekspordi sihtturge nagu väga täpselt tulistama. Me ühtepidi 1 000 000 tonni tundub meile palju, aga ega mõnele suurele turule, kui minna, siis ei pruugi meil ikkagi ka kogusid jätkuda. Nii et siin tuleb osavalt need eksportturge valida. Täna Eesti piimatootjad müüakse Euroopa Liidu siseturul. Lähinaaber võibolla Soome on üks kaubanduspartner. Põhiline eksporditurg on olnud Venemaa, vaatamata oma kõikidele riskidele. Ja ega niisugused kaugemad eksootilised eksporditurud ei pruugi olla vähem riskantsed, kui me räägime kas Hiinast või Afrika turgudest, kui Venemaa täna. Et me lihtsalt ei tunne neid turge, me arvame, neid riski seal ei ole. Et meie suur eelis ongi see, et me oskame defineerida Venema tururiske, et see juba on tugevus. Tuleb jah, näha on just neid riike, kes ei suuda ennast ise piimaga ära toita. Need riigid, kellel on naftat ja gaasi, need on väga suure ostujõuga riigid ja traditsiooniliselt nendel riikidel ei ole piima, aga miski pärast seal riikides piima tarbimine on väga popp ja nad soovivad piimatooteid. Nii et siin nagu ongi, et me kaudselt vahetame piima nafta vastu või vastupidi. Et need riigid on täna kõvasti panustamas küll ka oma põllumajandussektori tõusule, kuid lähiajal ei paista seda ikkagi tulema, nii et me näeme väga paljudes riikides potentsiaali Eesti piimatoodete turustamiseks. Et Kasahstan impordib täna näiteks 24 000 tonni juustu aastas, see on praktiliselt kogu Eesti aasta toodang. Nii et niisugused perspektiivikad turge, ostujõulise turge võib täitsa olla.
Piimanduse strateegia väljatöötamisel sellise analüütilise ja olulise töö tegi ära Eesti Maaülikool, professor Rando Värnik. Kui nüüd vaadata majandusteaduse poole pealt, siis kuidas tundub, et kellele see võib kasu tuua, kui me suurendame rõhku piimatootmisele, et mis moodi siis tööstus käitub või kus kohast nagu selline initsiatiiv siis võiks tulla, et me saaksime nüüd rääkida sellest mahust, mida on siis nüüd piimanduse arengu selles suunises mõeldud välja.
Kindlasti algab kõik peale turust, et kui turumaht on võimalik saavutada, et kõik see, tegelikult ju Eesti riik vajab mida? Vajab ju ekspordi saadavat raha, selleks, et luua töökohti, selleks, et seda raha jagada ümber, selleks, et oleks Eesti riik võivalt arendada. Piim on kindlasti üks strateegiline võimalus selleks. See baseerub tegelikult eeldusel, et me suudame selle sama miljon tonni väga hästi ära väärindada, me ei peaks seda viima kuskile teistesse riikidesse välja, pakkuma siin reaalselt Eestis endas neid töökohti, mis eeldab muidugi, eeldab seda, et siin peab nii tootja pool kui ka tööstuse pool peab väga tõsiselt järele mõtlema oma arengu sees, kuidas seda väärindamisprotsessi paremini teostada ja kuidas selle kõrgev lisandatusega tootega mitte ainult siin siseturul müüa seda, vaid just jõuda väljapoole, ehk siis tegelikult just nimelt eksportturgudele. Ja eks siin tegelikult selle sama strateegia juures peavad panustama kõik. Peavad panustama tootjad, et saada paremat kvaliteeti piimast. Tegelikult see tooraine, kui tööstus tahab seda müüma hakata, siis on ju oluline see tooraine, millel ta, kui kvaliteetne see tooraine on, sest selles sõltub seda, et millist juustu me saame teha ja edasi. Ühesõnaga, siin on koostöö väga selge, et siin on kindlasti teadusel väga suur osa. See tähendab, et me suudaksime toota arendus pakkuda ka nendele tööstustele, tehnoloogidele, kes peavad uusi tehnoloogia sisse tumma selleks, et see sama miljon tonni oleks võimalikult hästi ära väärindatud. See tähendab, see on terve kompleks erinevad asju.
Professor Rando Värnik, aga tähendab, no tööstuse jõud võib-olla käib sellest kõigest üle. Me teame, et tööstusel on praegu rohkem jõudu. Aga kuidas sünnivad need piimakarjad siis? Kuidas sellega loomi võiksid olla?
Ma arvan, et ka selle piimakarja sündimisega isenest ei ole muud probleemi, kui et ühel hetkel on vaja lihtsalt lehtmasikaid selleks, et karja uuendada või osta siis loomi sisse. Selleks on ka vaja kindlasti kapitali.
See ongi nüüd see, kus me selle kapitaliga nüüd siis niimoodi ümber käia saame, tähendab olema nõu, peab olema tegija ja peab siis see kapital ka olema.
Ja kindlasti, et ka strateegias, kui me nüüd vaatame strateegia peale, strateegias edasi järgmine asja on see, et me hakkame mõtlema ju tegelikult uue maailu arengukava 2014+, mõtleme selle peale, kuidas siis uusi meetmeid välja töötada. Ja kindlasti seal on mitte ainult meetmed selleks, et tootmist arendada, selleks, et renoveerida ooneid, seadmeid ehitisi, uuendada, vaid tegelikult meil on vaja ka tõenäoliselt ka karja uuendusel peale mõelda. Nii et kindlasti juba meetmete tööte väljatöötamise juures me peame mõtlema, et kui suurt summat me vajame selleks, et seda sama eesmärki täita. Kui me räägime täna, meil on umbes nii kui strateegias kirjas on, et cirka 19 000 looma võis tulla juurde veel tänasega võrreldes, mis tähendab, et isenesest me peame nägema ka ette mingisugused rahalised vahendid selleks, et seda karja uuendust on võimalik teostada. Ja otse loomulikult, ega siis kui mõelda selle eesmärgi peale, siis sellest eesmärgist tulenevalt me näeme kindlasti, et selline karja laiendamisvõimalus on tegelikult suuresti mõeldud ka nendesse maapiirkondesse, kus on väiksemad karjad, kus on võib-olla nissi on mahetootmise jaoks. See tähendab, et mitte ainult need tänased ei peaks kasvama suuremaks, vaid tegelikult kindlasti on võimalik ka uutel juurdetulijatel alustada piimatootmisega juhul, kui on tegelikult tagatud ikkagi hea turunis selleks, et oma seda piima väärindada kas siis spetsiaalsete juustudena või spetsiaalsete jogurtitena, nii et selles suunas seda eesmärgi täita on väga palju vaja pingutusi teha ja siin on see märksõna koostöö, mis omakorda võiks viia ka veel suurema ühistegevuseni sektori sees.
Ruve Shank on Eesti esindaja maailma toiduorganisatsiooni juures. Kui me nüüd vaatame siit Eesti poolt, et noh, millised võimalused oleks meil pakkuda, no kogused on väikesed, et kuivõrd siis nüüd saab üldse arvestada sellega, mis moodi meie oleme suhteliselt panustama piimatoodetega näiteks laiemale turule, kaugemale turule.
FAO ülevaade maailma toidu tuleviku kohta peab silmas seda, et jõukuse kasvuga suurendes kindlasti suureneb tarbimine nii piima kui lihatoodete järele. Kuidas see tarbimine kaetakse, see on nüüd omaette küsimus, et üsna tõenäoline on see, et võib-olla Lõuna-Ameerika, kellel on vabu võimsusi, suudab ära katta Kagu-Aasias tekiva puudujäägi. Aga kindlasti on olulisi võimalusi ka siin lähemal, nagu selle strateegiagrupi lõpukoosolekul öeldi, et mõistlik on ju viia kaupa nii lähedale kui võimalik, kus on ostujõulist nõudlust. Ja hiljuti minister külastas kahte sellist maad nagu Azerbaidžaan ja Kasakstan, kus mõlemil tundub ostujõudu olevat, sest on maavarasid, mida saab müüa ja mille hind üha kerkib, see tähendab sealt ostujõud suureneb. Aga piimatoodetega omavarustuse olukord on suhteliselt halb. Näiteks Kasastanis on piimakaubalisus vaid veerand, mis tähendab, et suurem osa piimast, mis seal toodetakse oma tarbeks taludes siis või põllumajandustootjate juures. Ja linnades tuleb valdavalt ikkagi see toodang kuskil sisse tuua ja eriti puudutab see kõrgema lisandväärtusega tooteid. Et üks näide sel ju toodi, et 24 000 tonni juustu, mida Kasastan tarbib, on parajasti Eesti aastane toodang, nii et kui ainult Eesti sinna juustu viiks, siis tuleks kõik juust ära viia. Muidugi on seal teisi pakkujaid ka ja Eesti veel ei ole seal pakkujate hulgas, aga see on kindlasti üks võimalusi.
Ja kui nüüd Venemaa muutub selliseks sõbralikumaks kaubanduspartneriks, siis me oleme ju Vene turust kogu aeg unistanud ja rääkinud ja proovinud ja katsetanud. Kas see võiks siis olla Eesti tootjale niisuguseks väljundiks, millel on siis suurem garantii kui siiamaani on olnud?
Võib-olla tõesti WTO-ga liitumine Venemaa poolt pakuks kindlamaid garantiisid, et Venemaa käitumine peaks olema rohkem ettearvatav. Aga hiljutisel Venema ja Eestima vahelise põllumajandusvaldkonna koostööprotokolli allakirjutamisel oli juttu ka piimatootmisest ja Venema soovist võimalikult paljude toodete olas ise varustatav olla ja piimatoodete kohta nad ütlesid, et see näiteks küll neil on selline eesmärk, aga see lähemast tulevikus kindlasti teoks ei saa. Nii et näiteks teravilja osas Venema on kujunud üheks suureks eksportijaks, lihatootmises on isevarustustase peaaegu käes, aga piima osas seda siiski lähemast tulevikus ette näha ei ole, nii et see nii kaua kindlasti, see on Eesti üks võimalus.
Ja kui tõsiselt neid Venema väited tasub võtta?
Venema väited selles osas, et nad
on isevarustusega jõudnud sinna maale.
Ja ei, ka selline on ka rahvusvaheline prognoos, et ka FAO ja OECD on koos teinud prognoosi, milles on näha lihatoodete osas päris suurt kasvu, mida ei saa öelda piimatoodete kohta. Et need on siiski mõnevõrra erinevad valdkonnad, et lihatootmises on võimalik arenguhüppeid teha päris kiiresti, piimatootmises see nii võimalik ei ole.
Kas teil on ka prognoose või andmeid selle kohta, et kui nüüd Euroopa Liidus kvoot piimale ära kaob, et kas siis paljud riigid juba kavandavad tootmise suurendamist või need ettevõtjad, kes nendes riikides on, et kas on prognoosi ka selle kohta, milline üldse nõudlus on piima ja piimatoodete vastu?
Muidugi kõik riigid tegelevad sellega ja eriti tegelevad sellega need riigid, kes on suured piimatootjad, nagu näiteks Iirima või Holland, kus on olemas ka rahvuslikud piimanduse või piimasektori arendamise strateegiad ja seal nähakse ette väga suurt piimatoodangu kasvu. Mõnes mõttes muidugi on praegu tegemist niisuguse lubaduste või projekteerimise või projitseerimise faasiga ja praegu ajalugu või aeg näitab, kuivõrd seda on võimalik realiseerida, aga praegu on võimalik ju maalida väga roosilisi pilte tulevikust. Tegelikult ütleb see ühte, et piimakvoodi kadumine seab uue olukorra, kus tekib uus konkurentsisituatsioon ja praegu on võib-olla nagu spordivõistluse eel. Kõik räägivad sellest, kui tugevad ja head sportlased nad on, aga võistlus kujuneb sellele vaatamata pingeliseks, et uues olukorras tõenäoliselt see turgudele pääs muutub veelgi pingelisemaks. Nii et selleks, et sinna turgudele pääseda, tuleb täita kõik need muud ülesanded, mida strateegia endale või Eesti piimatootjate püstitab.